Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. U Praškom studiju žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakla. U emisiji bilježimo održani sindikalni prosvjedi u Sarajevu. U povodu Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, mladi Sirijac svjedoči.
Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Predstavnici Srpske liste na Kosovu za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine ne i za vojsku Kosova. Istražujemo mogu li političari održati obećanja. Novi vjetrovi na crnogorskoj političkoj sceni. Tu je i priča o dječaku iz Čačka koji je usprkos deformaciji obje šake uspio se popeti na najveći evropski vrh Matterhorn.
Kada sam krenuo u gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam vidio.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko tisuća radnika ali i nezaposlenih pred zgradom parlamenta Federacije BiH u Sarajevu prosvjedovalo je protiv prijedloga zakona o radu. No usprkos masovnom prosvjedu, zakon je usvojen, bilježi Maja Nikolić.
Jutro se u Sarajevu pred zgradu parlamenta stiglo na tisuće ljudi iz Bosne i Hercegovine. Novi zakon o radu ujedinio je radničku klasu i svi su mu se oštro usprotivili.
Oni će, ako nastane danas ovako, blokirati Federaciju Bosne i Hercegovine. Ovdje temperatura raste, da narod neće još dugo izdržati.
Novi zakon o radu prema tvrdnjama sindikata za radnike je diskriminirajući, ukida i ono malo radničkih prava, odnosno svakom poslodavcu po na osobi je dana sloboda da regulira prava radnika. Nema više stalnih zaposlenja, stoga je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, tražio da zakon bude povučen.
Nastav je posle ovog svega, hvala je vlada! Dobro došla radnička klasa na prvu borbenu liniju! Koji će odmah da napravi robove, bolje grob nego grob, bolje grob.
S druge strane, poslodavci, premijer federacije, ali i međunarodne institucije podupiru novi zakon. Ističu da je zbog zakona o radu kakav je bio na snazi, Bosna i Hercegovina bila na dnu Europe. Premijer federacije BiH Fadil Novalić kaže da ovaj zakon nema alternative i najavio je da će sa sindikatima nastaviti pregovore.
Nije ovo kraj svijeta, dakle nije ovo sveto slovo, možemo mijenjati u budućem. Mi smo i dalje otvoreni izvan ovog zakona praviti sporazume sa sindikatom i sa poslodavcima. Ja samo napominjem danas da smo mi sve ono što je neko rekao, što je neko rekao da misli da treba da stoji u zakonu, na sjednici vlade usvojili kao svoj prijedlog i ubacili u zakon. To govori o našoj otvorenosti koja s druge strane nije bila shvaćena.
Podršku prosvjednicima danas je u Sarajevu dala i Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. Istaknula je da za nekoliko mjeseci ovaj isti scenarij i donošenje zakona slijedi i radnicima u Republici Srpskoj.
Pa samo budala može vjerovati ako poslodavci, MMF i vlada podržavaju, odnosno nameću ovakav zakon, da je on za dobrobit radnika. On je za dobrobit kapitala i to najradikalniji zakon koji je isključivo u službi kapitala.
Ismir Hođić, radnik komunalnog poduzeća Radi Sarajeva, kaže da neće dopustiti da bude bilo čiji robovlasnik.
Borio se kao maloljetni demobil i bora za svoja prava u jednoj javnoj kompaniji. Dala mi je ugovor o radu na 2 mjeseca. Odgovorno tvrdi da je to na kačicu. Šlača mi je 40 godina radi u toj kompaniji. Kopao robove za armiju. Ja bio robu maloljetan. Išao u Rasicu, kupio sveće za tu kompaniju. Šta hoću da kažem? Kada gospodin Novalić i Konaković biraju ljude koji su u stalnom radnom odnosu, šta će se onda desiti sa mojom malenkošću? A ja ovdje, imenom i prezimenom Ismir Hođić, odgovorno kažem i stojim iza toga, budu li mene dirali, ti palit ću se pred kantonalnim, javnim, komnalnim Prosijeće grad!
Radnik iz Tuzle Mehmet Terzić smatra da je prvo trebalo donijeti zakon o zaštiti na radu, zakon o stečaju prema kojem će radnik biti na prvom, a ne kao do sada na zadnjem mjestu, ali i zakon koji će imenovati odgovorne za pljačkaške privatizacije koje su uništile na stotine tvornica.
Mi radnici nećemo nikakav zakon, hoćemo da radimo. Prvo fabrike će pokrenu, pa ona zakon donosi. Oni uništavaju fabrike, a donose zakone. Kome donose zakone?
U Tuzle nijedna fabrika ne radi. Čitava industrija uništena.
Rudari tvrde da će najviše oni biti pogođeni novim zakonom o radu, te da će on umanjiti njihova i onako mala radnička prava. Rudar Nermin Mulić.
Ako želi ovaj zakon, lično mene, svoju porodicu, sve nas neka deportuju na Novi Zeland, Australiju, Ameriku, gdje god mogu, mi nećemo raditi za 300-400 maraka. Mi ne možemo na rad koliko se oni mogu zadužiti. Ovo je nevjerovatno što se radi. Ukoliko Novalić, misli da je njegova zemlja, da je donese ZK uložak da pokaže mi odnos podavlja, ako misli da je njegova.
Današnji prosvjedi okupili su rudare, industrijalce, uposlenike Telekoma, pošte raznih ministarstava. Međutim, nakon što je zakon o radu ipak prošao, radnici su vidno razočarani rekli da ovakve skupove više nema smisla podržavati.
Godinama sindikat je politiziran. Uvijek kad dođe do ovoga, uspije vlada da ih prevari, a nas da izmori. Znači, uvijek je tako. Vlada izmara i mi ćemo se rasuti. To je 20 godina.
Iako su za sutra najavljena nova okupljanja, utisak je da su se radnici razišli vidno razočarani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Širom svijeta 30. jul se obilježava kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Prema nedavno objavljenom izvještaju State Departmenta, više od 20 milijuna osoba su žrtve trgovine ljudima, koje se odvija u skoro svim zemljama svijeta. Iako u Srbiji još uvijek službeno nije prijavljen ni jedan slučaj u kojem su žrtve trafikinga bili migranti, poznavaoci prilika upozoravaju da je nužno raditi na prevenciji i zaštiti migranata od ove vrste kriminala, priredio Dušan Komarčević.
Park kod beogradske autobuske stanice mjesto je gdje svakodnevno pristiže veliki broj izbjeglica sa Bliskog istoka i iz afričkih zemalja. Tamo razgovaramo sa mladim Sirijcem koji je na putu do Beograda imao sreće i nije bio žrtva pljačke ili trgovine ljudima. Ipak, kako kaže, mnogi njegovi sunarodnici nisu imali tu sreću.
Like the pirates, you know, on the sea, we hear a story, they stop the people.
Čuli smo priče da pirati na moru presreću ljude. Kažu da su iz obalske straže i da će nam pomoći, ali nisu, to su pirati. Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Sa problemima se susreću i kada dođu na teritoriju Srbije. Jahja, 22-godišnji Sirijec, kaže nam da u Bujanovcu noću može biti opasno za migrante.
Tamo ima mnogo lopova, krali su nam torbe i bežali. Jedan čovjek mi je ispričao da su ga kidnapovali i uzeli mu sav novac. Svi se plašimo da nam se to može dogoditi.
Osim opasnosti da budu opljačkani, migranti se izlažu u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Od početka 2015. kroz Srbiju je prošlo oko 60.000 izbjeglica iz 15 afričkih i azijskih zemalja. U policiji i organizacijama koje se bave zaštitom od trgovine ljudima kažu da do sada nije zvanično zabeležen ni jedan slučaj trafikinga. Ipak, Ivana Radović, koordinatorka nevladine organizacije Astra, smatra da to statistički nije moguće.
Iako uzmemo u obzir sve razloge zbog kojih migranti dok prolaze kroz Srbiju ne žele ili ne znaju kome da prijave da su bili žrtve eksploatacije, činjenica je da sistem koji zbrinjava tražioca azila nije dovoljno osposobljen da prepozna rizik trgovine ljudima, da prepozna moguće žrtve i da onda adekvatno reaguje.
Komesarijat za izbeglice Ujedinjenih nacija UNHCR već 4 godine u Srbiji organizuje radionice za migrante i tražioce azila na kojima ih stručnjaci savjetuju kako da prepoznaju simptome trgovine ljudima. Psihološkinja Jelena Dobrić iz Danskog savjeta za izbeglice koji je izvršni partner UNHCR-a radi sa migrantima na ovim radionicama.
I onda je prosto cilj da se oni kroz te neke radionice osnaže, da pre svega prepoznaju simptome, da prepoznaju možda neke ponude koje su sumnjive, da oni na neki način se sami osposobe, osnaže, da možda prepoznaju u toku samog tih puteva i kontakata sa ljudima neke signale koji bi ih spriječili da upadnu uopšte u sam lanac i da budu vrbovani.
Osim trgovine ljudima, migranti se na putu suočavaju i sa krijumčarima koji im traže ogromne svote novca da bi ih ilegalno prevezli preko granice. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Podsjetimo, februar ove godine je poginuo jedan migrant, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbeglica. Lekar koji je u bolnici zbrinuo nesrećne ljude ovako je opisao njihovo stanje.
Svi su bili uz teške povrede koje su imali, bili su iscrpljeni do besvesti, gladni, oni koji su najviše povređeni, oni su spavali na stolicama, na podu, gdje god su mogli da nađu mesto. Ono što je najgore, mnogo dok sam pacijente gledao, nisam znao ko spava od umora, a ko je zaista teško povređen.
Od početka ove godine podneto je oko 450 krivičnih prijava protiv 666 lica zbog krijumčarenja oko 4000 migranata. Pored edukacije migranata, stručnjaci smatraju da je neophodno edukovati i policijske službenike koji rade sa njima. Nije na odmet, dodajemo, objasniti građanima da migranti nisu ni pretnja, ni prilika da se na njima zaradi, već unesrećeni ljudi u potrazi za boljim životom. Ili, rečima našeg mladog sagovornika Jahije,
the Syrian people actually someone sell his home to go there, his home.
Među Sirijcima ima onih koji su morali da prodaju svoj dom da bi pobegli iz sela u kojem je rat i da bi stigli u Evropu. Taj novac koji imamo ne znači da smo bogati. To nam je sva životna ušteđevina. Ja sam, na primjer, godinama radio u Turskoj da bi stigao do ovde. Nisam ja bogat.
To come here. Yeah. I'm not rich or something.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpska lista na Kosovu podržat će ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koje će vlada po drugi put razmatrati u petak. Ova lista, međutim, neće podržati ustavne promjene koje se tiču osnivanja oružanih snaga Kosova, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera. Slušamo Amru Zeinali.
Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, kaže da je formiranje suda, pitanje koje će vlada Kosova u petak razmatrati, važno ne samo zbog istine i pravde za porodice stradali, već važno i zbog budućnosti.
Važno je jer mislim da sa tim teretom koji postoji sada na društvu nemoguće ići u proces potpunog pomirenja Srba i Albanaca na Balkanu i nemoguće je da prosto se i situacija u društvu izgradi da dođe do potpunog pomirenja i normalizacije odnosa između naroda.
Što se ustavnih promjena za oružane snage Kosova tiče, Stojanović ističe da se nedovoljno ozbiljno pristupa toj temi koja njemu više liči na politički folklor nego na ozbiljnu nameru da se to desi. On podsjeća da ni srpski predstavnici u prošlom mandatu nisu podržali izmenu ustava u obliku u kom sada postoje ti predlozi.
Pre svega je potreban ozbiljan dijalog. Koliko neko traži od nas da nešto podržimo, moramo zaista da učestvujemo u tom procesu, a tu u trenutnom predlogu postoji mnogo stvari sa kojima se mi ne slažemo i kao što sam rekao, kada neko sa nama ne vodi ozbiljan dijalog, onda je zaista bespredmetno očekivati našu podršku za tako nešto. Želimo da o tome razgovaramo i želimo da vidimo šta je to što neko želi da uradi i zašto to želi da uradi. Jedan od ozbiljnih argumenata koji nama jeste smetnja, jeste koliko će to zapravo da košta, jer u ovoj situaciji kada zaista ogroman broj ljudi jako teško živi, znamo da bi bio potreban ne manji iznos od nekih 50 miliona evra da se to formira i da se to uradi iz kojih para, kako će se to finansirati i tako dalje.
Govoreći o zajednici srpske opština, Stojanović ističe da je to najvažnija stvar za Srbe na Kosovu i da će on insistirati da se ona doslovno sprovede onako kako je predviđeno Briselskim sporazumom. On dodaje da sugestije Srpske liste u Briselu iznosi pre svega beogradska delegacija, jer on iz Prištine, kako kaže, nije želao da ju uvaži i prihvati. Stojanović navodi da sama činjenica da se ovom pitanju razgovara u Briselu znači da ova zajednica ne može imati iste nadležnosti kao postojeća asocijacija opština sa albanskom većinom, a koja funkcioniše u vidu nevladine organizacije.
Znači, potrebno je da ta institucija ima veći kapacitet i to daleko veći od onoga koji bi danas zvanično prištinska delegacija zagovarala i koji traži. Postoji mnogo otvorenih pitanja. One četiri oblasti koje definiše Briselski sporazum da zajednica treba da direktno ima nadležnosti, jesu te specifičnosti i posebnosti na kojima mi insistiramo. To je obrazovanje, zdravstvo, prostorno planiranje, ruralni i ekonomski razvoj. Kakvi su formalne pravne definicije i uobličavanja svega toga, to je nešto oko čega smo mi spremni da razgovaramo i nikada nismo rekli da smo isključivo izričiti, da tražimo da nešto bude određene forme, ali zaista ne želimo da pristanemo na to da zajednica bude jedna prazna ljuštura koja neće imati nikakvog smisla, jer će to nedvosmisleno dovesti do potpunog nestanka Srba sa Kosova, a mislim da to nije u interesu nikome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori jedan poziv koji je opozicijski pokret za promjene uputio građanima, a koji je rezultirao za njih visokom cijenom sudske odluke, rezultiralo je akcijom koja je potpuni novitet za crnogorsku političku scenu. Priču pojašnjava Esad Krcić.
Malo je vjerovatno da će odluka pokreta za promjene da za posljedice koje je jedan apel ove opozicione partije proizveo po građane preuzme punu moralnu i što je još važnije materijalnu odgovornost postati manir, jer je mnogo izvjesnije da će to ipak ostati samo eksces, odnosno ostrovu u moru izbjegavanja odgovornosti. Sve je počelo kada je predsjednik PZPA Nebojša Medević prije 4 godine pozvao građane da zajednički tuže Elektroprivredu na osnovu ocjene Ustavnog suda da su odredbe pravilnika o tarifama po kojima su uredni potrošači plaćali i gubitke Elektroprivrede nastalih krađom struje. Tužba je u međuvremenu povučena, ali je sud odredio da 250 građana zajedno sa pokretom za promjene moraju da plate 85.000 eura na ime sudskih troškova. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medević.
Umjesto da Elektroprivreda vrati novac građanima koje je nezakonito i protivustavno fakturisala u računima za struju, tako su građani koji uredno plaćaju struju trebali da plaćaju račune onih koji nisu plaćali električnu energiju. Crnogorsko pravosuđe koje očigledno pod direktnom političkom kontrolom vlade i Elektroprivrede Crne Gore uz asistenciju ovih advokatskih kancelarija su organizovali ovu pljačku i za svega par izlazaka na ročišta koji nisu trebali duže od pola sata, sudije su presudile ukupno 85.000 eura troškova.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović, koji je u ovoj partiji zadužen za financije, kaže da je revoltiran stanjem u pravosudnom sistemu u kome su građani prepušteni na milost i nemilost advokatima, notarima i izvršiteljima, čije su tarife također prepuštene njima na volju.
Sve se donosi takozvanim podzakonskim aktima na nivou upravnih odbora i komora, bilo da je u pitanju advokatska komora, bilo da je u pitanju komora koja se bavi izvršiteljima ili komora koji se bavi notarima. Tarife su astronomske, oni sami sebe ih određuju i oni su van morala, van etike, van standarda. Čovjek nezaštićen ukoliko uđe u tu mrežu, on jednostavno biva raketiran i od njih opljačka.
Opoziciona stranka Pokret za promjene, koja se ne miri sa odlukom suda o visini sudskih troškova, ne miri se ni sa mogućnošću da građani daju svoj novac zato što su se odazvali na njen poziv na tužbu protiv Elektroprivrede, što do sada na domaćoj političkoj sceni nije viđeno. Novinar Monitora Zoran Radulović.
Jeste neobično da crnogorska politička partija održi obećanje i plati ceh onih koji su pretrpjeli trošak zbog toga što su vjerovali u njihove procjene. S te strane gledano, samo riječi hvale. Naravno, drugo je pitanje iz kojih sredstava će to biti plaćeno i koliko je uopšte taj manir održiv, ne samo u Crnoj Gori, nego bilo gdje drugo.
predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Već mjesecima Pokret za promjene iz svojih skromnih partijskih sredstava plaća obaveze građana koji su pod pritiskom sudskih izvršitelja koji nezakonito čak zaplijenjuju čitave iznose penzija ako po zakonu mogu samo 50%. Pravi je haos u tom postupku kako sudski izvršitelji kriminalno vrše pritiske, blokiraju račune, uzimaju ljudima čitave penzije, ljudi koji nemaju osnovnih sredstava ni za lijekove, sad su pod pritiskom i pod jednom ofanzivom sudskih izvršitelja. Znači u jednom oštećeni što su morali da plaćaju tuđe račune za struju, sad su dodatno oštećeni tako što morali da plaćaju reket ove advokatske kancelarije.
Jedan od 250 građana koji su se odazvali pozivu Pokreta za promjene na tužbu protiv Elektroprivrede je Vitomir Mrdak, koji za naš radio govori o svom iskustvu sa Medojevićevim Pokretom za promjene.
Pravo da vi kažem, on nas nije oštetio ništa, nego nam je to završio kako treba ljudski i na dostojanstven način. Korektno se ponijeli prema nama i sve to da nema nikakvu zamjerku ili nešto tako. Završili su to kako treba i zdravo.
Vama su nadoknađeni svi troškovi?
Svi su troškovi nama nadoknađeni, nema problema za to. Eto, tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podnio je neopozivu ostavku predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, saopćila je Lutrija. Dok organizatori tvrde da je 59. kolo ove igre na sreću bilo regularno, zbog sumnjivih detalja tokom izvlačenja brojeva, tužilaštvo i policija počeli su saslušavati aktere. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vulović obrazložio je ostavku moralnim razlozima iako smatra da lično nije doprineo razvoju događaja vezanih za 59. kolo lotoa. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da je policija na osnovu zahtjeva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba povodom sumnje u regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću loto. Među saslušanima su i članovi komisije, voditeljka emisije kao i tehničko osoblje zaduženo za grafički prikaz brojeva i rukovođenje radom bubnja. Njih petoro je i poligrafski testirano, a Stefanović je najavio da slede dalja poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Zaplenili smo računarsku opremu kao i diskove na kojima se nalaze podaci o svim uplatnim listićima iz Srbije, a ukoliko bude potrebno zatražit ćemo informacije o drugih država, naveo je Stefanović. Pojedini mediji u Beogradu naveli su informaciju iz nezvaničnih izvora da su svi radnici Lutrije Srbije koji su bili uključeni u organizaciju posljednjeg kola lotoa pristali na poligrafsko ispitivanje i prošli taj test. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Skandal i sumnje u regularnost izvlačenja igre na sreću loto nakon zbunjujućeg događaja prilikom posljednjeg izvlačenja. Na članak koji smo o tome objavili na našoj internet stranici slobodnaevropa.org stiglo je puno vaših komentara. Ovdje prenosimo.
Pad komunističkog režima, tačnije ostataka njegovih u Srbiji, najavljen je prevarama u Lutriji Srbije i Lutriji Vojvodine.
Piše Goran, dok se NS osuće na snimak spornog izvlačenja koji također možete pogledati na stranici našeg radija, a što mu pak skreće misli sa mogućih manipulacija u drugom pravcu. Pa konstatuje.
Meni je ova voditeljka super slatka, ko šećer.
Zbivanja pod krovom srpskog lotoa nisu ostavili ravnodušnim ni publiku u regionu.
U Brčkom danas redovi za isplate dobitaka 4 i 5, nekome se posrećilo.
Piše Milorad, dok Josip ujedno ne sumlja.
Vi ste lopovi, koji naši?
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru. Čekamo vaše komentare.
I jedna priča o ljudskoj upornosti i čeličnoj volji. To što je rođen sa teškim deformitetom obje šake, 12-godišnjem Čačaninu Mladenu Makojeviću nije predstavljalo nikakvu poteškoću da osvoji Matterhorn visine 4478 metara, najnepristupačniji vrh Evrope. Bilježi Vladimir Nikitović.
Mladen Makojević alpinizmom je počeo da se bavi pre 5 godina i to u kraju gde najveća planina ne dostiže ni visinu od 1000 metara. Samo godinu dana kasnije postao je najmlađi Srbin koji osvojio najviši vrh Evrope Mont Blanc. Uspon na ozloglašeni Matterhorn na Alpima, tokom čijeg je osvajanja poginulo 500 alpinista, bio je logičan nastavak zadovoljenja planinarskih ambicija ovog sićušnog mladića sa teškim deformitetom obe ruke. Postao je drugi Evropljanin sa invaliditetom nakon Francuza Filipa Ribiera, koji je razvio zastavu svoje zemlje na, kako ga alpinisti nazivaju, vrhu smrti.
Kada sam krenuo u gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam video. Bilo mi je dosta lakše pošto izgleda mnogo opasnije kad gledaš na slikama i na i dole iz podnožja. Trajalo je ukupno 2 dana, subota i nedelja. Znači sa 1600 metara do 4478, ja i dalje ne mogu da verujem da sam bio gore.
Jedna Mladenova ruka gotovo je potpuno nefunkcionalna, a na drugoj ima samo 3 prsta. Makojevićev mentor Petar Šunderić iz kluba ekstremnih sportova Armadillo ističe da su podvizi koje njegov mladi prijatelj ostvaruje i po takvim okolnostima često preveliki zalogaj i za mnogo iskusnije i snažnije planinare.
Sa takvim deformitetom je ispada kao da mi penjemo samo sa jednom rukom. Da za svaki njegov pokret je potrebno duploviti više poteza, tako da to iziskuje mnogo više energije, samim tim i mnogo više rada da bi se postigao taj nivo da toliko pokreta može da se izvede za određeni smer.
Mladen kaže da je ovim podvigom ostvario samo deo svojih snova, pošto su njegovi planovi mnogo veći.
Pa u planu je da osvojim svih 7 kontinenta koji ni jedan invalid kao što sam ja nije ostvario svet. Mlad sam pa se nadam da ću to i ostvariti.
Prave muke za ovog hrabrog mladića nastaju te kada siđe sa planina Elitica, jedinih mesta na kojima ne mora da razmišlja o svom teškom životu. Živi sa bratom i bakom, nema stalna primanja, pa ne bira poslove kako bi koliko toliko uvećao mizerni kućni budžet. Skuplja voće, radi u polju, pomaže u čišćenju i ništa mu kaže nije teško. Nada se sportskoj stipendiji.
Živimo sa babom, ona ima izuzetno malu penziju koja iznosi oko 10.000. Moj brat isto radi visinske poslove sa Petrom. Ja isto šta god naletim na neki poslić, ono, na par dana radi sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U svijetu brojne osude ruskog veta u Vijeću sigurnosti UN-a na prijedlog rezolucije na osnovu koje se treba osnovati Međunarodni sud radi utvrđivanja istine o rušenju malezijskog aviona MH17 na istoku Ukrajine prošle godine. Svih 298 putnika i članova posade poginulo je tada, a među njima bilo je najviše državljana Nizozemske. Rusija je još jednom iskoristila svoje pravo veta. 11 članica Vijeća sigurnosti UN-a podržalo je rezoluciju koju su predložila Malezija, Australija, Nizozemska i Ukrajina, dok su Angola, Kina i Venezuela bile suzdržane. Nizozemski premijer Mark Rutte rekao je da je propuštena prilika da međunarodna pravda pokaže svoje lice. Ruski veto je razočaravajući, ali ne i iznenađujući, rekao je on. Za australijskog premijera Tony Ebota ruski veto je sramotan. Pokazali su potpuno nepoštovanje obitelji koje imaju pravo znati ko je odgovoran za smrt njihovih najmiljih i koji žele vidjeti odgovorne pred licem pravde, istaknuo je Ebot. Većina poginulih na letu MH17 bili su državljani Nizozemske, a gotovo njih 40 bilo iz Australije. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Samantha Power izjavila je kako Rusija bešćutno zanemaruje javno zemalja koje tuguju za svojim najmiljima. Nema nekažnjivosti za one koji su oborili civilni avion sa 298 putnika. Nijedan veto nas neće zaustaviti da odlučno kažemo. Obitelji žrtava i same žrtve zaslužuju pravdu. Predsjedavajući Vijeća sigurnosti, ambasador Novog Zelanda, Gerard Van Bohemen, istaknuo je da je jedna članica spriječila Vijeće sigurnosti UN-a da ispuni svoje obaveze prema obiteljima žrtava leta MH17, ali i prema međunarodnoj zajednici. Odgovorni mogu sada misliti da su sigurni zbog veta Ruske federacije, no neće moći izbjeći pravdu. Malezijski ministar transporta Cong Lai, koji je prisustvovao sjednici Vijeća sigurnosti u Njujorku, također je bio razočaran stavom Rusije.
Umjesto da smo poslali poruku da podržavamo pravdu, poslali smo opasnu poruku o nedodirljivosti onih koji su počinili ovaj užasno podmukli zločin. Istovremeno, ugroženo je u budućnosti bezbednost civilnog vazduhoplovstva iznad zona sukoba.
Službena Moskva optužuje Kijev da je oborio malezijski avion. Ruski ambasador Vitali Čurskin se na sjednici zapitao ko nas može uvjeriti da bi takav sud bio nezavistan zbog agresivne propagande u medijima. Dodao je pritom da su i sudovi poput onih za genocid u Ruandi i za bivšu Jugoslaviju bili vrlo skupi.
Zbivao samolet i te kto ga napravljao u zonu vojnih dejstvi.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage koju predvodi Nizozemska, avion je najvjerojatnije oboren ruskom raketom zemlja-zrak, koja je ispaljena sa teritorija koji kontroliraju proruski separatisti na istoku Ukrajine. Očekuje se da bi kompletan izvještaj u istrazi trebao biti objavljen u oktobru. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Ulšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je našem beogradskom reporteru poručila guvernarka Narodne banke Srbije.
U Narodnoj banci nema ni jedne tajne i ne može da važi religijska odrednica da onaj ko ima novac izabran je od Boga, a onaj ko novac nema, taj treba velom tajne da bude odvojen od načina kako se novac kreće, zarađuje i kojim putevima ide.
Iz rubrike Most izdvajamo pitanje da li Balkan njeguje kult vođe za autoritarne lidere. Odgovaraju Biljana Vankovska, profesorica Filozofskog fakulteta u Skopju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije.
Čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima.
Kult vođe ovdje proizilazi iz tradicije i kulture, to je prosto rezultat karaktera ovih društava.
Vodimo vas i na Zaječarsku gitarijadu, rock festival na kome su prve večeri se sreli i zajedno nastupili Džiboni i Vlatko Stefanovski.
Ja rijetko srećem ljude koji vole talent, a ne uspjeh, nego talent.
Ja samo kažem ovim mladim instrumentalistima i nemojte se stideti da napišete jednostavnu melodiju.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kreće li u istinu Bosna i Hercegovina prema evropskim integracijama? Volja očito postoji, međunarodna zajednica potiče evropske integracije, političari u BiH na riječima i dalje za integracije i reforme, no volja je jedno, reforme je potrebno provesti. Više zna Milorad Milojević.
Dan je prošao od banjalučkog sastanka entitetskih i državnog premijera na kojem je, kako je navedeno, gotovo sve usaglašeno oko mehanizma koordinacije. No ostalo je nepoznanica šta su to predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Fadil Novalić usaglasili. Zvizdić nije rekao ni zbog čega se mora čekati još mjesec i po dana na uspostavljanje mehanizma koordinacije, ako je u načelu postignut kompromis. Nije iznosio ni još sporne detalje.
Nema ništa u principu sporno, mislim da ne treba izlaziti sa nekim detaljima, važno je da mi održimo još par sastanaka i kažem, to će sigurno u narednih nekoliko sedmica pored reformske agende i to pitanje biti riješeno. Možda smo ga malo zapostavili zbog rada na reformskoj agendi, ona je imala taj prioritet, sad je prioritet mehanizam koordinacije i budite sigurni, to je naš utisak sa današnjeg sastanka, da će to pitanje biti vrlo, vrlo brzo riješeno.
Finalna runda razgovora oko mehanizma koordinacije očekuje se do kraja avgusta. To je pitanje praktično riješeno i za premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović.
Želim vas podsjetiti da je mehanizam koordinacije nekada definisan kao jedna od dvije ključne stvari ili uslova na takozvanoj briselskoj mapi puta, što znači da je to obaveza od koje mi nikako ne možemo da pobjegnemo kad je u pitanju naš evropski put, a ono što je možda i važnije od svega toga jeste činjenica da on omogućava jednu saradnju različitih nivoa vlasti na izvršavanju ne samo evropskih obaveza, nego reći ću slobodno na definisanju svih drugih pitanja koje su važne za funkcionisanje BiH.
Do sada su se i vodili najveći sporovi oko toga ko sve treba da bude uključen u sistem mehanizma koordinacije. U Republici Srpskoj preovladavali su stavovi da moraju biti uključeni i niži nivoj vlasti, dok su suprotstavljena mišljenja govore da mehanizam koordinacije zapravo treba da bude što jednostavniji. Iako se uspostavi pitanje kako će taj mehanizam koordinacije funkcionisati s obzirom na komplikovan politički sistem i zategnutu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, mišljenja je profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević.
Možda će se i ovog puta te iste elite usaglasiti oko nekog zajedničkog koordinacionog tijela, ali kako će to funkcionisati u praksi i dalje je svima nejasno. Činjenica je da je reformska agenda i sve ono što ona sadrži usvojena u nekim uskim tijelima jako, jako brzo uz opštu saglasnost i ustupke pojedinim stranama. Ali je isto tako i činjenica da se postavlja pitanje kako je moguće izvršiti bilo kakvu reformu u Bosni i Hercegovini, a da struktura njena administrativna i politička ostane ista.
Evropska unija je poslije oktobarskih izbora 2014. godine promijenila taktiku prema Bosni i Hercegovini, preusmjerivši svoj fokus na ekonomska i socijalna pitanja, ne bi li se deblokirao proces eurointegracija zemlje. Predstavnici inicijative za monitoring evropskih integracija u svom alternativnom izvještaju o napretku za 2015. godinu ističu da su se posljednjih godinu dana neke stvari ipak pokrenule sa mrtve tačke, tada je urađeno više posla nego u prethodnih 8 godina. Predstavnik te inicijative Saša Gavrić kaže da je vidljivo da i političari idu u pravcu politike ekonomskih reformi koju je inicirala upravo Evropska unija.
Mada naravno oni i dalje se igraju sa postojećim već ustaljenim modelima kao što su konstantne političke krize. Paralelno je uz sastanak koji smo doživjeli u Banja Luci kada govorimo o koordinacionom mehanizmu, vodi se i rasprava o referendumu vezano za institucije, sudske institucije na državnom nivou. Znači, tekako naše političke elite i dalje se koriste tim već ustaljenim modelima kako da manipulišu političkom situacijom i vrlo će biti interesantno u stvari da li će u narednom periodu stvarno njihov fokus biti na ekonomsko-socijalnim reformama, koliki će benefit, koliko će korist građani imati od tih ekonomsko-socijalnih reformi.
U delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini ističu da je mehanizam koordinacije potreban i kako bi BiH mogla dati odgovore u sveobuhvatnom upitniku koji će poslati Evropska komisija u okviru procesa pridruživanja. Zbog nepostojanja mehanizma koordinacije, Bosna i Hercegovina ima pristup samo ograničenim sredstvima i to u onim oblastima u kojima postoji dovoljan nivo koordinacije. Tako septembar ove godine postaje ključan jer ukoliko Zvizdić i Cvijanovićeva ne provedu ono što su najavili u Banja Luci, slijedi novo kašnjenje u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, upitani je pristup IPA fondovima u periodu do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Financijski sistem Srbije je stabilan i nakon 6 godina krize, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Bankarski sektor je solventan i likvidan, rizici u sistemu postoje,
ali i mere koje mogu da ih ublaže. Uz pomoć, možda pre svih Međunarodnog monetarnog fonda, ali pre svega sopstvenim snagama, radit ćemo na razvoju i unapređenju funkcije finansijske stabilnosti.
Rekla je Jorgovanka Tabaković na prezentaciji godišnjeg izveštaja NBS. Prema procenama čelnih ljudi Centralne banke, kriza u Grčkoj nije uticala na stabilnost 4 grčke banke u Srbiji, koje su posebna pravna lica i imaju tržišno učešće od oko 14%. Dijana Dragutinović, viceguvernerka NBS, navela je da sadašnja stabilnost srpskog bankarskog sistema može da bude još bolja.
Ono što je naš cilj jeste da iskoristimo nove regulatorne mogućnosti i na taj način da osnažimo i razvijemo naš sistem, a istovremeno da sačuvamo neke prednosti koje u ovom trenutku naš sistem ima, a to su solidne rezerve kapitala i likvidnosti.
Građani su upozoreni na rizik od porasta kamata na kredite u srednjem roku usled dešavanja na međunarodnim finansijskim tržištima, zbog čega bi pre uzimanja pozajmice trebalo da razmisle da li će moći da plaćaju obaveze. Uskoro će biti poznato i za koji od 4 ponuđena modela su se odlučili građani koji imaju problem sa kreditima u švajcarskim francima. Jorgovanka Tabaković kaže da se jedan broj njih, manji od očekivanog, opredelio za konverziju.
Moram da priznam da su građani pokazali doslednost u svojoj odluci da zadrže zaduživanje u francima. Što govori o jednom psihološkom momentu, da ljudi ipak najviše veruju sebi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o zaradi, Jorgovanka Tabaković rekla je da je tu sve jasno.
Pa jeste plata guvernera više u odnosu na druge, ali jeste i odgovornost guvernera srazmerna i ja sam, zaboravlja se činjenica, dolaskom na mesto guvernera snizila tu platu. Kad bi zaista znali koliko iznose plata u Narodnoj banci, sumnjam da biste poželeli da se zaposlite u Narodnoj banci.
Guvernerka je poručila da podržava ekonomsku politiku države uz opasku da nigde nije pravedna situacija u kojoj je malo enormno bogatih i mnogo nepodnošljivo siromašnih. I na kraju izlaganja novinaru Radija Slobodna Evropa dobronamerno preporučila kratku priču Julijana Goffa Sveta tajna kapitala.
U kojoj se novac izjednačava sa religijom. Ja protestujem protiv toga i kažem, u Narodnoj banci nema ni jedne tajne i ne može da važi religijska odrednica da onaj ko ima novac izabran je od Boga, a onaj ko novac nema, taj treba velom tajne da bude odvojen od načina kako se novac kreće, zarađuje i kojim putevima ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Naše sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Čini mi se da danas bar u 4 balkanske države imamo neprikosnovene lidere. Nikolu Gruevskog u Makedoniji, Aleksandra Vučića u Srbiji, Mila Đukanovića u Crnoj Gori i Milorada Dodika u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Gospođo Biserko, da li bi se njihov način vladanja mogao nazvati autoritarnim?
Svakako da. Ja mislim da to jeste karakteristika našeg regiona i da nije skorašnja, nego prosto je u tradiciji naše kulturi i to je, može da se objasni time što su većina tih društava pre svega bila ruralna i da njihova modernizacija počela krajem 19. veka i nastavila se kroz 20. vek, da su svoj nekakav vrhunac modernizacije doživjeli u drugoj Jugoslaviji. Međutim, nakon i u toku procesa raspada Jugoslavije, ceo region se skoro vratio na taj prvobitni, da kažem, model patrijarhalnosti i tradicionalnosti, što naravno prati i autoritarnost, jer su taj socijalistički model zamenili nacionalističkim i od onda zapravo se pokazuje da region nije sposoban iskoračiti u demokratske sisteme, niti prihvatiti demokratske vrednosti, i upravo se na tome očituje ta karakteristika regiona, patrijarhalnost, kolektivnost, i pre svega bi to svela na odsustvo odgovornosti, zato je pogodno javljanje autoritarnih vođa koji onda to preuzimaju na način koji je teško osporiti, s obzirom da se vrlo vešto koriste i nacionalizmom i populizmom, ovisno kakva je situacija. Tu je naravno još jedna druga stvar veoma važna, a to je da te države još uvijek nisu konsolidovane i da je vrlo lako mobilisati naciju na toj državnoj temi ugroženosti izvana, jer nijedna od tih zemalja još nije konsolidovana ni kao demokratija, ni kao državna cjelina. Tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, onda i na Kosovo i naravno Makedoniju, koja je stalno na ivici nekakvog raspada, osporeno je ime, ima problem sa identitetom upravo zbog toga, a i sama Srbija koja nije prihvatila novu realnost niti svoje granice onako kako su međunarodno priznate, nego još uvijek ima aspiracije i u Bosni i na Kosovu, i pritome još uvijek nekako osporava sve te nove države i njihovo pravo na neku državnost. Tako da taj autoritarizam je prosto jedna karakteristika koja je vrlo važna za analizu ovih društava.
Gospođo Vankovska, po vama, da li se ova četiri lidera mogu nazvati autoritarnim?
Svakako da se mogu nazvati autoritarnim, s tim što ja više volim da govorim o autoritarnim sistemima nego o liderima. Po meni, lideri su samo proizvod jedne epohe, nisu oni koji daju obeležje jednom političkom sistemu. Dakle, ova su društva, kao što je Sonja lepo primetila, sklone ovakvim sistemima zato što jednostavno nikada u istoriji nisu imali demokratske tradicije. Preokret 90. godina kod nas je bio prosleđen ratu, ali evo uzmite Makedoniju, ona je bila pošteđena 10 godina od bilo kakvog ratnog sukoba, imala je gratis period da izgradi jedno normalno društvo koje bi se kretalo kod toj demokratskoj tranziciji, međutim zadnje godine vidimo da se ide u regres, ne ide se napred nego ide se nazad. I to jeste sada jedan regionalni fenomen i dobro je pitanje šta je to što prouzrokuje ovakve uslove da se čak i ona društva koje su makar i krenula u dobrom pravcu, sada odjednom zaokreću i idu u sasvim suprotni pravac. Naravno da brinu ovi simptomi koji ukazuju da idemo unazad umjesto unaprijed, i čini mi se da je tu problem o kome se treba više razgovarati.
Gospođo Biserko, da li je populizam glavni metod vladanja ovih lidera?
Kada je reč o Srbiji, populizam je postao mehanizam kojim se vladalo još za vrijeme Miloševića, koji je uspješno mobilisao naciju na jednom pitanju, a to je na srpskom pitanju, odnosno otvaranju srpskog pitanja unutar Jugoslavije, kada je postao očigledno da Jugoslavija ide nekakvom razrješenju i traženju nekakve nove formule. Da bi se to ponovo ponovilo, rekla bih pre svega sadašnjom vlašću, koja je došla na vlast upravo na tom populizmu i na borbi protiv korupcije, koja je velika boljka Srbije i koju su građani prepoznali kao jedan od glavnih problema. Međutim, naravno, nije došlo do rešavanja tog problema, nema ni jedan epilog pred sudom. Naravno, ova vlast i dalje funkcioniše kroz populizam na raznim drugim temama, stalno se iznelaze unutrašnji i spoljašnji neprijatelji. Videli smo to na slučaju rezolucije u Srebrenici, gde su Velika Britanija i ostale zapadne zemlje proglašene kao neprijatelji Srbije, i to od vajkada. U tom smislu to je još uvijek vrlo jako i učinkovito sredstvo, taj populizam u mobilisanju nacije. To je naravno potpomognuto kontrolom nad medijima koji su prosto pratili tu vrstu kampanje i prosto svakodnevno imamo tu histeriju, rekla bih, i paranoju koja se povremeno aktivira, pošto se u ovih 20-30 godina nije radilo na dekontaminaciji ovog političkog prostora od tih vrsta zavera politike, nacionalizma i populizma.
Gospođo Vankovska, po vama, da li je populizam glavni metod vladanja ovih autoritarnih lidera?
Pa postoje postoje više metoda, s time što je populizam ono što je najlakše videti, to je ono što je manifestno, gde se vidi mobilizacija građana, narodnih masa i kako to nazvati. Dakle, to jeste, mada tu ima više ovih metoda, propagande, pritisaka prema neistomišljenicima. Metode su različite, postoje savremene, najnovije, najmodernije metode. Nažalost, to više ide na ruku ovim autoritarnim režimima nego što demokratije uspevaju da se snađu u tome, a posebno ove mlade. Najlakše je mobilisati te mase na nacionalističkim temama. Svako društvo ima svoju priču, Srbija je prošla kroz taj period. S druge strane imamo žalosnu situaciju Makedonije koja je možda imala nekakvu bolju šansu. Međutim, zapela je kod problema sa imenom, za koji moram reći, ma kako to zvučalo, nije ona kriva. Dakle, nije zemlja izazvala problem sa imenom sa Grčkom i to je povuklo, naravno, zastoju integracijama. I onda kada stojite u jednom mestu, vladajućim strukturama najviše odgovara da vam prodaju slavnu prošlost, kada već ne mogu da vam ponude ni bolju sadašnjost, ni nekakvu budućnost. I tako se mi okrećemo u ovom kolu, okrećemo se ka nekakvoj lažnoj, slavnoj istoriji ili tragičnoj ili nepravednoj i čini se da je to mantra, da je to narativ koji se koristi obilat u ovim našim društvima. Neka idu veoma daleko u prošlost, drugi idu u neku nedavnu prošlost, ali jedan je taj narativ da smo mi nesrećni, nepravedno, oduzete su nam mogućnosti da idemo napred, tako da to zaista odgovara ovim političkim strukturama. A ponekad zato što im odgovara da se tako održe na vlasti, a ponekad i da bi suzbili ozbiljne probleme koje ne mogu da reše, zato što jednostavno nemaju kapacitet za to.
Poštovani slušalci, pratite Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, evo, gospođa Vankovska je pomenula manipulisanje prošlošću i zaista je karakteristično kod ovih lidera, a i ne samo kod njih, ali kod njih najviše, vrlo vešto manipulisanje prošlošću, jer kad god osete da im se ljulja vlast, oni pribegavaju pričama o nacionalnom ponosu, o tome kako je njihova nacija žrtva, kako je svet nepravedan i tako dalje i tako dalje.
Mislim da je to jedan od najlakših mehanizama, znači na delu je u celom regionu, rekla bih, ne samo u ovoj četiri pomenute zemlje, jedan svojevrsni revizionizam i to ne samo nedavne prošlosti, nego i prve i druge Jugoslavije, znači nacionalizuje se istorija regiona, što je zapravo totalno vađenje iz tog istorijskog perioda, iz tog regionalnog konteksta, što je sasvim aistorično. Drugo, nedavna prošlost, pogotovo kada je reč o Srbiji, je posebno izmanipulirana i rekla bih da je stavljena u funkciju čitavog 20. veka, s tim što se 90. pošto je Srbija žrtva tokom celog veka, 90. su bila neka opravdana osveta za sve to što su Srbi ispaštali i u prvoj i drugoj Jugoslaviji početkom veka, prvom drugom Balkanskom ratu. Znači, apsolutno je nemoguće objektivizirati istoriju ovih posljednjih 2-3 decenije, a naravno i čitavog veka. Vidi se to po mnogim primjerima preimenovanja ulica, izgradnja novih spomenika, kao što recimo spomenik Gavrilu Principu koji se sad stavlja sasvim drugačiji kontekst. On je bio borac za oslobođenje Srba u Bosni i rat u Bosni i Hercegovini u 90-ih se tretira kao oslobodilački rat Srba. Tako da se sve stavlja u jedan konstruisani okvir gde je ta konstrukcija sećanja apsolutno falsifikovana.
Gospođo Vankovska, u Makedoniji je manipulacija prošlošću išla daleko, daleko u prošlost. To nije bila u pitanju bliska prošlost.
Tako je. Makedonija, nažalost, bit će verovatno upamćena po ovom unikatnom projektu koji se zove Skoplje 2014. Međutim, taj se projekat širi i na drugim delovima zemlje. Odlika je sasvim konstruisanje, inženjering u stvari jednog novog identiteta koji bi Makedoncu, građanu etničke makedonske grupe, dao neki osjećaj ponosa, dakle dakle nešto što bi mu poslužilo kao ušećerenu pilulu na sve ono gorko što mu se dešava, a dešava mu se naravno socijalna deprivacija i odsustvo normalnog života i normalnih uslova u jednoj zemlji. Sada imamo zaista jednu situaciju u kojoj se ta identitetska politika u stvari nameće nad svim ostalim.
Gospođo Vankovska, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Pa čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje kod ljudi ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima. Dakle, ponekad čak i traže još autoritarnije lidere nego što su ovi sada, koji naravno glume da su demokrati. Dakle, oni su naučili kako treba da govore sa strancima, šta se od njih očekuje. Oni su premazani svim maslima i to prolazi nažalost kako stvari stoje. Ovi lideri kao da uče jedan od drugoga. Nakon pobjede Vučića u Srbiji napisala sam kolumnu, bila je objavljena i na Peščaniku, grujevizacija Srbije. Meni je sa ove moje perspektive sve to što sam gledala u Srbiji izgledalo strašno poznato. Meni se čini da na sve ovo deluje i globalna kriza demokratije, to se mora pomenuti, mi ne živimo u nekakvom izoliranom ostrvu i razvijene demokratije imaju svoje izazove, imaju svoje autoritarne opozicije, neke od njih su u vladajućim strukturama, drugi čekaju da dođu na vlast. Dakle, sve je to nešto što brine, a u ovakvim globalizacijskim uslovima nažalost povezuju se dobri ljudi, ali povezuju se i oni rđavi, tako da sve ove tendencije imaju odreza u različitim delovima sveta, jednostavno oni se prepoznaju, oni koriste taj model i kažu ako to može tamo, zašto ne bi bilo ovde.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Vankovska.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U srijedu uvečer počela je 49. Zaječarska gitarijada, jedan od najstarijih festivala te vrste u Evropi. Gitarijada je službeno počela dodjelom ključeva grada Zaječara rokonačelniku ovogodišnje manifestacije Neši Galiji, a nastavljena je nastupima bendova sa prostora bivše Jugoslavije, među kojima su bili Darko Runde Cargo Trio, Džiboni i Vlatko Stefanovski. Tamo je bio i naš Branko Vučković.
Zaječarska gitarijada je jedan od festivala pokrenutih 60. godina na prostoru bivše Jugoslavije, a u Zaječaru su od tada do danas nastupali mnogi mladi muzičari i bendovi, koji su kasnije postali zvezde jugoslovenske rock scene. Ovoga puta prve festivalske večeri Vlatko Stefanovski i Džiboni izazvali su zajedničkim nastupom pravu erupciju oduševljenja mnogobrojne publike. Hrvatski muzičar Džiboni nastupio je na Zaječarskoj gitarijadi pre tačno 28 godina, na početku svoje karijere.
To je bila velika škola, meni je bilo čast. Gitarijada je bila značajna i onda i danas još više i super. Tako, to je za mladi bend od 19 godina bila velika stvar. Mi smo bili mladi ljudi i jedan dio od moje publike iz tog vremena meni zamjera što ja sam prekritičan prema tom vremenu. Ali mislim da ne bi bio pošten. Mi smo bili bend koji je imao jednu vrijednost, a to je bila energija. To je onaj entuzijazam koji nema dućana, ne možeš kupiti entuzijazam. Znači jedan bend koji bi je iskren, pravi.
Njegov kolega iz Makedonije, Vlatko Stefanovski, više puta je nastupao na Zaječarskoj gitarijadi, koju smatra jednim od najboljih rock festivala na Balkanu.
Vidim da je gitarijada porasla kao festival prilično ovako. Nekoliko puta sam ja bio ovdje i samo vidim kako raste ta manifestacija i meni je drago što cijel grad Zaječar, a vjerujem i ovaj deo regiona, žive za tu gitarijadu. Ja bih želeo da festival traje 365 dana u Zaječaru, da ne završava. Jer ako već postoji ofis koji radi 365 dana, treba i festival da traje celu godinu svako večer.
Zaječarska gitarijada je od svog nastanka bila mesto susretanja mladih neafirmisanih grupa sa već popularnim bendovima zvučnih imena. Tako je došlo i do prvog susreta Džibonija i Stefanovskog, posle koga je usledila dugogodišnja uspešna saradnja. Popularni Džiboni i danas pamti prvi susret sa Stefanovskim, koji je za njega i tada kao i danas prava muzička legenda.
Ja rijetko srećem ljude koji vole talent, a ne uspjeh, nego talent. Znači, prvi čovjek koji je na taj jedan mali, tinejdžerski, prgavi, sirovi, neizrađeni bend, prvi koji je nam je dao kompliment je bio Vlatko. 87. Lebi Sol, oni su imali album Kao Kakao, mi smo imali album Glasno glasniji, zajedno smo nastupali u jednoj TV emisiji. Mi smo se usudili njima prići, zato što je Vlatko za mene bio kao Keops.
Sa druge strane, Vlatko Stefanovski, kako kaže, nikada nije bio ljubomoran na uspeh mlađih muzičara i nikada nije imao problem da pohvali i podrži mlade kolege kod kojih je prepoznao kvalitet. Tako je bilo i sa Džibonijem.
On je napisao toliko velikih stvari da je to čudo. Ja samo kažem ovim mladim instrumentalistima i džezerima i bluzerima i svima, nemojte se stideti da napišete jednostavnu melodiju. Džiboni je napisao Cesaricu. To je toliko dobra stvar da je to skoro nemoguće napisati. Da ne pominjem Libar, Divlji cvit, Oprosti, Činim pravu stvar, da ne pominjem te njegove velike hitove koji su fenomenalni zato što su jednostavni, a pritom istiniti i autentični.
U okviru ovogodišnjeg takmičarskog dela Zaječarske gitarijade tokom tri festivalske večeri nastupit će ukupno 14 mladih bendova. U revijalnom delu, pored Džibonija, Stefanovskog i Rundeka, nastupit će i Neša Galija, Van Gogh, Dubioza Kolektiv, Generacija 5, Električni orgazam, Đura i Mordari i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zaječara, Branko Vučković.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.